Tebodd Iesu ef, a thithau yn athro Israel, a wyt heb ddeall y pethau hyn. Yn wir, rwy'n dweud wrthyt, mae am yr hyn a wyddom yr ydym yn siarad, ac am yr hyn a welsom yr ydym yn tystiolaethu, ac eto, nid ydych yn derbyn ein tystiolaeth. Os nad ydych yn credu, ar ôl i mi lefaru wrthych am bethau'r ddeiar, sut y credwch os llefaraf wrthych am bethau'r nef? Nid oes neb wedi esgyn i'r nef, ond yr un a ddisgynodd o'r nef, mab y dyn. Ac fel y derchafodd Moses y sarf yn yr ialwch, felly mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu, er mwyn i bob un sy'n credu gael bywyd trygwyddol ynddo ef. Byddai di Dduw i fendithio air i ni y bore yma wrth i ni edrych arno fe. Rwy'n credu fod ystyriau am Michael Jackson a'r Iesu'n debyg iawn. Dyna un o'r pethau ddwedodd y gantores bop, rap, Speech de Bil, ychydig fisiodd yn ôl. Pwy yw Speech de Bil? Wel, os nag ych chi'n cwl fel fyne, Speech de Bil enillodd gwobr Mercury am yr albwm gore wythnosau yn ôl. Ond yn fwy pwysig na phwy yw hi, mae'r linell nes i ni ddifynnu yn dangos bod hi ddim yn gwybod pwy yw Iesu Grist. Ac i ni'n byw mewn cymdeithas sydd yn gwbl ar goll ynglyn â'r cwestiwn pwy yw Iesu Grist. Ac felly ni'n mynd i ateb y cwestiwn y bore yma, pwy yw Iesu Grist, a ni'n mynd i wneud hynny o edrych ar Ioan penod 3, adnodau 13 i 15. A'r penod cyntaf sydd gyda ni yw y datguddiwr. Pwy yw Iesu Grist? Iesu Grist yw y datguddiwr. Yn syml, mae'n datguddio pwy yw Duw. Na'r ben i'n feddwl wrth y gair datguddio. Dwi eisiau chi ddychmygu bod chi wedi mynd i Fortmeirion i gael pryd bwyd hyfryd. Ond chi ddim yn gwybod beth ych chi'n ei gael. Ac felly mae'r gweinydd yn dod ar bwyd ar yr hambwrdd i chi, ac mae yna orchydd dros yr hambwrdd, un o'r gorchydd arian yma. Mae'n cyrraedd eich bwrdd chi, ac mae'n tynnu'r gorchydd i ffwrdd. Wel, beth sy'n digwydd? Wel, mae yna rhywbeth sy'n guddiedig yn cael dod yn amlwg. Mae yna rhywbeth wrth dynnu'r gorchydd i ffwrdd, rhywbeth oedd wedi ei guddio yn cael ei weld. Mae'n cael ei ddatguddio. Mae Iesu Grist yn datguddio Duw, yn dangos yn amlwg pwy yw Duw. Nawr mae hwnna'n dipyn o ddatganiad i wneud. Pa hawl sy'n gyda fi sefyll fan hyn ac i ddweud fod Iesu Grist taw fe yw yr un sydd yn dangos Duw yn glir? Wel, mae yna ddau rheswm pam bod Iesu Grist yn datguddio yn dangos Duw yn glir. Y peth cyntaf yw, mae rhaid ni sylwi o ble mae Iesu Grist wedi dod o. Edrychwch ar adnod 13 o Ioan 3. Nid oes neb wedi esgyn i'r nef, ond yr un a ddisgynodd o'r nef, mab y dyn. Mab y dyn yw'r enw mae Iesu Grist yn defnyddio am ei hunan. Ac mae Iesu Grist yn dweud fan hyn bod yn datguddio Duw yn glir am ei fod e wedi dod o'r nef. Yn wir, gallech chi ddweud fod Iesu Grist yn dweud fan hyn taw y nef yw ei gartref naturiol e. Beth mae'n gweud yw rhywbeth fel hyn? Does neb wedi esgyn i'r nef. Hynny yw, yn naturiol, does gan neb hawl i fod yn y nef. Dim dyna cartref naturiol bobl. Ond, mae yna eithriad. Ond yr un a ddisgynodd o'r nef, mab y dyn. Fi yw yr un, meddai Iesu Grist, sydd anghartref yn y nef. Mae Iesu Grist felly'n datguddio yn gwneud Duw yn eglur o glir o achos i fod yn dod o'r nef. Y Rec, Two Rivers, Stryd y Coleg, Stryd y Gwynt, a chi gyd yn edrych yn blant garnau. Does dim syniad i chi beth fi'n siarad amdano. Dwi'n siarad am Rhydaman, achos yn Rhydaman ges i yn fagu sydd yn y de. Ac felly dwi'n gallu siarad am Rhydaman pam? Wel, dyna ble ges i yn fagu. Dyna ble fi'n dod o. O achos bod mab Duw, Iesu Grist wedi dod o bresenoldeb Dyw, o achos mae'r nefodd oedd ei gartref e, mae yn dangos Dyw yn glir. Ac os chi'n gwybod rhywbeth am Efengyl Ioan, mae Ioan wedi dweud hynny yn yr adnod gynta o'i bennod gynta. Mae e'n dweud hyn yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Dyw. Ar hyn mae Ioan yn meddwl wrth defnyddio y gair fyna, yw fod mab Dyw, Dyw y mab, wedi bod gyda Dyw y tad o'r dechrau. Y gair yw y mab. Ac yn Ioan 3:13, i ni'n darllen am fab Dyw, Iesu Grist, yn datgan i fod e'n datguddio Dyw o achos i fod e'n dod o'r nef. Ond mae'n ail rheswm dros fyny, mae Iesu Grist sy'n datguddio Dyw, ac mae'n gysylltiedig gyda'r rheswm cyntaf. Mae'r ble yn pwyntio at y pwy. Mae ble mae Iesu Grist yn dod o yn pwyntio tuag at bwy yw y datguddiwr yma. Sylwch ar adnod 13 eto. Nid oes neb wedi esgyn i'r nef, ond yr un a ddisgynodd o'r nef, mab y dyn. Chi'n gweld y ffordd mae Iesu Grist yn clymud y ble, sef y nef, gyda'r pwy, mab y dyn. Mab y dyn sydd ei wreiddiau, sydd ei gartref yn y nefoedd. Wel, pwy yw'r mab y dyn yma? Wel, mab y dyn, fel wedes i, oedd hoff deitl Iesu Grist am ei hunan. A i ddarganfod ystyr y teitl, mae'n ni neidio tym bach nôl i'r Hen Testament i lyfr Daniel, penod 7. Ac yn Daniel penod 7, adnod 13-14, i chi'n darllen fod Dyw yn rhoi awdurdod i fab y dyn. Fod Dyw yn rhoi i fab y dyn, a dyma beth mae'n ei ddweud, arglwyddiaeth sydd yn dragwyddol a digyfnewid a'i frenhiniaeth yn un na ddinistrir. Dyw yn rhoi awdurdod dwyfol i fab y dyn. Mae'r Iesu'n defnyddio'r teitl mab y dyn am ei hunan. Beth mae'n dweud wrthon ni? Dyma un sydd ar un awdurdod a Dyw. Mae gan fab y dyn yr un gwmws, yr un statws, yr un awdurdod a Dyw. Sylwch ar y geiriau eto yn Daniel 7, adnod 13. Nid brenhiniaeth bydd yn darfod yw brenhiniaeth mab y dyn. Nid arglwyddiaeth dros dros i gan fab y dyn. Yn syml, arglwyddiaeth Dyw sydd gan fab y dyn, brenhiniaeth Dyw sydd gan fab y dyn. Ond mae'n ochr amlwg os e, mae'n ochr arall i'r teitl mab y dyn, ac ochr sy'n gwbl amlwg. Be sy'n gyda chi? Mab y dyn. Hynny yw, mae gyda chi ddyn yma, dyn go iawn. Son of man, hynny yw, mab i ddyn. Nid yn unig fod mab y dyn yma yn ffigwr sydd ag awdurdod Dyw, ond hefyd mae yn Dduw go iawn. A nawr, fy nhyn yn Ioan penod 3, adnod 13, mae Iesu Grist yn sôn am ei hun fel mab y dyn. Pam? Am ei fod yn Dduw wedi dod mewn cnawd. Mae Iesu Grist yn gallu datguddio Dyw am ei fod e wedi dod o'r nef, ond yn hefyd mae e'n datguddio Dyw yn glir am ei fod e yn Dduw mewn cnawd. Gallwch ni neidio nôl i Ioan y bennod gynta ar y arweiniad mae Ioan yn rhoi i ni, Ioan 1:14, a daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith ni. Iesu Grist yw mab y dyn, Dyw yn y cnawd. Nawr mae'n ychydig wythnosau bydd Cymru yn chwarae Seland Newydd mewn pethefnos lawr yng Nghaerdydd yn Stadiwm y Millennium. Ar ôl y gêm, sŵt byddech chi'n ffindio mas i weld sŵt fath o gêm oedd hi? Wel, falle, byddech chi wedi edrych ar teledu, Ond falle byddech chi'n gofyn i rhywun oedd yn y dorf, oedd yn y stadiwm, oedd yn bresennol yna. Ond tasach chi eisiau gwybod siwr gêm oedd ei go iawn, pwy byddech chi'n gofyn? Wel, byddech chi'n gofyn i un o'r chwaraewyr. Un o'r chwaraewyr oedd yn chwarae yn y gêm. Pwy yw Iesu Grist? Wel, ef yw y datguddiwr, mae e wedi dod o'r nef, mae e wedi bod yn bresennol gyda Duw y Tad. Ond mae yna fwy. Ef yw y datguddiwr oherwydd ef yw Duw yn y cnawd. Dyma y Duw ddyn yr arglwydd Iesu Grist. Ond falle bod chi'n dod yma bore yma a chi'n meddwl, wel, gwych, fi wedi cael darlith ddiwinyddol. Gwych, fi wedi cael darlith ddiwinyddol ar bwy yw Iesu Grist i fod e wedi dod o'r nef ac i fod e'n Dduw yn y cnawd. Ond beth mae hynny o gwbl i wneud gyda fi? Yna chi gofio'n funud pwy mae Iesu Grist yn siarad gyda. Mae Iesu Grist yn Ioan pennod 3 yn siarad gyda dyn sydd yn cuddio tu ôl i statws. Be dwi'n feddwl? Wel, roedd Nicodemus yn un o'r top dogs Iddewig. Roedd Nicodemus yn Phariseiad ac yn athro ac felly oedd wedi cyrraedd top pentwr crefyddol Israel. Oedd e hefyd yn arweinydd gwleidyddol, oedd e wedi cyrraedd y brig yr ysgol gwleidyddol Israel. Beth mae Iesu Grist yn wneud? O, mae Iesu Grist yn dangos i Nicodemus fod bod yn top dog Iddewig yn meddwl dim byd o gwbl. Gallu statws e, gallu holl weddio fe, gallu holl ymprydio fe, ddim dod â fe mymryn agosach yn ei nerth ei hunan at Dduw. Mae'r rhaid iddo fe engeiriau Iesu Grist gael ei eni o'r newydd. Mae'r rhaid i Dduw wneud gwaith yn ei galon e. Chi'n gweld, mae yna ddau ddatguddiad yn digwydd fan hyn. O, os, mae Iesu Grist yn datguddio ei hunan. Fi yw'r un sydd wedi dod o'r nef, fi yw Duw yn y cnawd. Dyna mae Iesu Grist yn gwneud. Ond wrth ddatguddio ei hunan, mae'n datguddio pwy yw Nicodemus. Fi yw Duw yn y cnawd, ond Nicodemus, rwy ti'n bechadur di o beth, anobeithiol, mae rhaid i Dduw weithio yn dy galon di. Mae yna ddau ddatguddiad. Iesu Grist yn datguddio ei hun. Iesu Grist yn datguddio Nicodemus. Ar eich chi'n gwybod pwy yw Iesu Grist? Chi eisiau gwybod beth yw'r prawf? Y prawf yw hyn. Odych chi'n adnabod eich hunan? Odych chi'n adnabod eich hunan? Achos mae'r person, mae'r Cristion sy'n gwybod pwy yw Iesu Grist, mae'n adnabod ei hunan. Mae'n gwybod ei fod e'n bechadur. Mae'n gwybod fod e'n anobeithiol i achub ei hunan. Ac mae'n gwybod bod yn rhaid troi at Iesu Grist. Iesu Grist yw y datguddiwr. Mae'n datguddio Duw, ond mae'n datguddio dyn hefyd. Ond ai jyst geiriau sydd gan y datguddiwr yma? Ydy'r Iesu yma ond yn siarad geiriau heb weithredu? Wel na, nid geiriau yn unig sydd yma. I ni wedi edrych ar y datguddiwr, yr ail beth ni am edrych arno yw Iesu y dioddefwr. Edrychwch ar adnod 14 o bennod 3. Ac fel y darchafodd Moses y sarff yn yr anialwch, felly y mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu. Dwi'n falch iawn, ond i ddim yn iddew nôl yng nghyfnod Moses yn yr anialwch, achos mae'n gas gyda fi nadredd. Dwi'n ei cysau nhw. Chi'n cofio'r hanes wnaethon ni ddarllen? Mae'r Israeliaid yn grwgnach yn erbyn Duw, mae nhw'n pechu, mae Duw yn danfon nadref, seirff, i'w gwenwino nhw, mae nhw'n cael eu cnoi, i brathu, ac mae'r rhai nhw'n marw. Mae nhw'n troi at Moses ac yn gofyn iddo fe weddio'r Duw ar ei rhan. Beth yw ateb Duw? Sarff bres. A mae pawb sy'n edrych ar y sarff bres yn cael bod yn iach. Dyna'r hanes mae Iesu Grist yn cyfeirio ato yn adnod 14. Pam fod e'n gwneud hynny? Beth mae e'n siarad amdano? Wel, mae e'n siarad amdano ei hun fel y dioddefwr. Roedd yn rhaid i Iesu Grist gael ei ddyrchafu. Roedd yn rhaid i Iesu Grist gael ei godi ar groes. Roedd yn rhaid i Iesu Grist i ddioddau ar y groes. Mae yna gymaint o bethau yn bywydau ni sydd allan o'n rheolaeth ni. Mae'r car yn troli lawr, chi'n tumlo'n dost, allan o'n rheolaeth ni. Ac mae rhai pobl yn edrych ar Iesu Grist fan hyn, ar hanes am y groes ac yn meddwl, wel, treni. Oedd popeth allan o'i rheolaeth e. Ath pethau rhy bell a gafodd ei groesoelio. Ond nid dyma sy'n digwydd. Cyn y croesoelio, mae Iesu Grist yn gweud, y mae'n rhaid. Fi sy'n dewis mynd i'r groes. Y mae'n rhaid i fi ddioddau. Os chi'n troi ymlaen nes ymlaen i Ioan penod 10, adnod 18, i chi'n darllen am yr Iesu yn sôn am ei fywyd a'i farwolaeth. A dyma mae fe'n ei ddweud. Nid yw neb yn ei dwyn o ddiarnaf, ond mae fi fy hun sy'n ei rhoi i lawr. Y mae gennyf hawl i'w rhoi ac y mae gennyf hawl i'w derbyn eilwaith. Pidwch meddwl fod Iesu Grist rhyw fod allan o reolaeth fan hyn. Dyw'r sefyllfa ddim yn effeithio arno fe. Fe sydd yn dewis dioddau ar y groes. Ond pam dewis dioddau? Pam mynd i'r groes? Wel, mae'r rhain i fynd nôl yn gloi i stori Moses a'r nadredd yn yr anialwch. Mae'r bobl yn pechu, maen nhw'n mynd at Moses, maen nhw'n cyffesu, mae Moses yn gweddio ar ei rhan, ond hyn fi eisiau chi glywed, beth yw ateb Duw? Gweddi Moses yw symudar seirch. Ond beth yw ateb Duw? Gwna sarf bres. Dydy Duw ddim yn symud y seirch. A'r ddau beth pwysig yn ei gofio fan hyn yw, dydy Duw yn gynta ddim yn symud i gosb, a'r ail beth yw, mae Duw yn cynnig iachad o'r gosb. Cosb Duw ac iachad Duw. Dydy Duw ddim yn symud i gosb, dydy'r nadredd ddim yn mynd, ac eto, mae Duw yn cynnig wellad iachad o'r gosb, y sarf bres. A dyna pam mae Iesu Grist yn tynnu sylw at yr hanes yn adnod 14. Chi'n gweld beth sy'n digwydd ar y groes yw hyn, bod cosb Duw yn dod ar ben yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld, dydy Duw ddim yn newid. Mae'n rhaid i Duw gosbi pechod. Mae Duw yn lân, yn bur, y gair mae'r Beibl yn ei ddefnyddio yw sanctedd. Sut all Duw beidio ond cosbi pechod? Petai yn cosbi pechod, byddai fe'n anwybyddu yn gwadu pwy yw e. Dwi ddim yn gwybod os chi wedi darllen y papurau'n ddiweddar, ond mae'n debyg fod y cynulliad Cymraeg yn Gaerdydd bod nhw eisiau gwahardd cyfieithu dogfennau Saesneg i'r Gymraeg, ac mae'r rhai yn dadle fod hynny yn rhagryff oherwydd sut all cynulliad Cymru beidio a defnyddio'r Gymraeg. Does dim elfen o'r hagryth ym mherson Duw. Mae e'n sanctedd, mae e bob tro yn gweithredu yn bur ac yn lân, ac er mwyn i gymeriad sanctedd, roedd yn rhaid i Duw gosbi pechod. Felly pan fod Duw yn danfod yn adredd yn yr anialwch, mae yna gosb. Ond mae e hefyd yn cynnig y ffordd allan y gwellad drwy'r sarf bres. A ni'n gweld hynny yn glir, glir, glir ar groes yr Iesu. Chi'n gweld beth sy'n digwydd? Yw fod y gosb i chi a finne yn ei heiddi yn cael ei rhoi ar yr arglwydd Iesu Grist. Dyw Duw ddim yn brwsio pethau dan y carped. Mae'r gosb yn cael ei rhoi yn llawn arno fe. Fel bod ni yn gallu cael heddwch. Fel bod ni yn gallu cael myddeiant. Mae Duw yn gallu edrych heibio ein pechodau ni, pam? Oherwydd fod Duw wedi cosbi Iesu Grist ar y groes. Cosb Duw, iachad Duw. Yn wir, mae iachad Duw yn dod trwy gosb ar y groes. Mae mab y dyn yn adnod 14, Iesu Grist yn mynd i orfod dioddau. Mae mab y dyn, byddai fe'n deitl i Nicodemus bydde fe'n cofio o'r Hen Testament. Nid yn unig o efengau o Daniel, nid yn unig o lyfr Daniel bydde fe'n cofio fe, ond hefyd mae Iesu Grist yn tynnu sylw Nicodemus a deitl arall yn yr Hen Testament. Os chi'n gwybod rhywbeth am efengau am Eseia, i chi'n gwybod fod yna gân hir ym hynod 53 o lyfr Eseia. A beth maen nhw'n galw fe yw cân y gwast i o ddefus. Ac yn y gân yna, mae yna sôn fod yna un yn mynd i ddod sy'n mynd i dderbyn y gosb am bechod dyn. Gryndewch fel mae'r gân yn dechrau. Adnod 52 o Eseia, pennod 52 mewn flin dy fi, adnod 13. Yn awr, bydd y was yn llwyddo, fe'i codir a'i ddyrchafu a bydd yn uchel iawn. Chi'n gweld geiriau? Fe'i codir, fe'i ddyrchafu'r a bydd yn uchel iawn. Iesu Grist oedd y gwast i o ddefus, ond drwy ddefnyddio teitl mab y dyn, mae e'n clymud mewn y gwast i o ddefus yn y teitl yna ac yn dweud, Nicodemus, ti'n gwybod y Hen Testament, feddyliau ti'n gwybod hyn. Fi yw'r mab y dyn, y gwast i o ddefus sy'n mynd i gael ei godi ar groes. Ond trwy y codi yna, fyddai Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu yn uwch, achos fyddai Iesu Grist yn atgyfodi ac yn cael ei godi i ddyrchafu i ddeheulaw Dyw. Gai ofyn i chi bore yma, odych chi'n adnabod Iesu Grist y dioddefwr? Iesu Grist yr oedd ei freichu allan ar groesbren o achos eich pechod chi a finne. Dyna fel mae Dyw yn datguddio ei hun i ni. Chi eisiau gweld datguddiad Dyw, mae chi edrych ar y groes, ble chi'n gweld cosb Dyw, a ble chi hefyd yn gweld iachad Dyw. Iesu Grist y datguddiwr, Iesu Grist y dioddefwr, y trydydd pennawd yn fyr ni am sylwi arno yw Iesu Grist y derbyniwr. Yn adnod 14, i ni'n clywed am Iesu Grist y dioddefwr, ac yna, yn adnod 15, i ni'n clywed am rheswm y dioddef. Er mwyn i bob un sy'n credu gael bywyd trygwyddol ynddo ef. Dioddef er mwyn derbyn nath yr Iesu. Derbyn pobl i fywyd trygwyddol. Nawr mae yna ddau beth sy'n rhaid i ddweud am y bywyd trygwyddol hyn. Yn gynta, ni'n mynd i edrych ar y peth cwbl amlwg. Mae rhaid i sylweddoli i hyde. Ni'n edrych ar y gair trygwyddol. Nawr mae hyn yn gwbl amlwg, trygwyddol, bywyd sydd yn para am byth. Ond mae rhaid i edrych ar y gair, achos i chi a finne yn byw yn nydd yr heddi, y funud yma sy'n bwysig. Os dwi eisiau prynu soffa, by now, pay later, ond bydd later, bydd nes ymlaen, byth yn dod. Os dwi eisiau byta lasagna, sy'n rhaid i fi ffrio'r mints, berwi'r pasta, toddi'r caws, dim y gwbl. Jyst rhoi y cyfan yn y pop-di-ping yn y microwave a mae'n barod mewn 7 munud. Heddi, nawr sy'n bwysig i'n cenedlaeth ni, dim y fori. Ond ddo, nes i yrru lan trwy Gymru o'r de. A fe nes i baso, capel ar ôl capel ar ôl capel. Ac wrth gwrs, beth oedd yn y capeli, oedd hyn oedd mynwentydd wrth yr ochr. A beth yw mynwent? Carreg ar ôl carreg ar ôl carreg fedd yn dweud wrth bob un ohonom ni bydd y fori trygwyddol yn dod. Gewn ni ddim aros yn y funud yma. I ni'n mynd i farw. A twyll yw popeth mae'r gymdeithas yma'n gweud byddwch fyw nawr. Ond mae fori trygwyddol yn mynd i ddod. Chi'n gweld mae Iesu Grist fan hyn yn sôn am fywyd trygwyddol, yn sôn bod ni wedi cael ein creu nid ar gyfer y funud yma, ond ar gyfer y trygwyddol. Ond mae rhaid ni'n ail edrych ar y gair bywyd. Beth yw'r bywyd trygwyddol? Wel, os chi'n mynd nes ymlaen yn Efengyl Ioan, pennod 17 ac adnod 3, i chi'n darllen yr Iesu'n dweud beth yw bywyd trygwyddol. A hyn yw bywyd trygwyddol, dy adnabod di yr unig wir Dduw a'r hwnna'n fones di, Iesu Grist. Beth yw bywyd trygwyddo? Cael adnabod Dyw a'i fab, Iesu Grist. A dyma'r bywyd mae Iesu Grist yn derbyn pobl iddo. Bywyd sydd yn parhau yn byth mewn cymdeithas gyda Duw a'i fab yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae'r rhaid i fynd ymlaen, achos mae Iesu Grist yn gweud fod na amod. Mae na fywyd trygwyddol, mae Iesu Grist yn derbyn pobl i fywyd trygwyddol, ond sut mae e'n derbyn pobl? Wel, mae adnod 15 yn gweud, er mwyn i bob un sy'n credu gael bywyd trygwyddol ynddo fe. Does na ddim byd automatic am fywyd trygwyddol. Mae rhaid i ni gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Beth yw credu? Beth yw ffydd? Gadewch chi ni newid y geiriau rownd i weld beth yw e. Dim beth yw credu, ond credu yn beth. Chi'n gweld, dwi ddim yn ddigon i chi weid, wel, mae ffydd dy fi, dwi'n credu yn Nuw, mae hynny'n ddigon. Na, credu yn beth. Credu y cyfan mae Iesu Grist yn dangos am ei hunan. Chi'n bod y ambell waith chi'n mynd i gael pryd bwyd gyda ffrind. A falle bod y ffrind wedi wneud casserole i chi. A chi'n dechrau bita, a mae'r cig bach yn galed. Mae, fel bydden ni'n gweud, yn y de yn bach yn tyff. Ac felly chi'n sleifio'r cig i ochr y plat. Ac yna mae'r ffrind yn gofyn i chi ar diwedd, sut oedd e? Chi'n gweud, oedd e'n wych, oedd e'n hyfryd. Ond mae'n cyfru'r darnau o gig wrth eich ochr. Geiriau gwag yw eich camol chi. A fel na, mae rhai pobl am Iesu Grist. O, dwi'n bolon credu mewn Iesu Grist yr athro da. Dwi'n bolon credu yn Iesu Grist sy'n iachau. Dwi'n bolon credu hynny, credu bod e'n fab Duw, credu bod e'n marw dros y fi, dim o gwbl. Mae y braidd yn heirchig, yn ddi gwylydd, dewis y rhannau i ni am gredu am Iesu Grist, ac yna disgwyl cael ein derbyn i fywyd trygwyddol. Felly eich bod chi'n Gristion mewn bore yma, chi wedi credu yn Iesu Grist i bod e'n eich achub chi, ac eto chi'n gweud, wel Iesu, gyd i ddim yr rhan un o mywyd wedi. Gyd i bopeth arall, ond dim yr rhan un. Nid yna yw credu go iawn, Cristnogol. Os ni am dderbyn bywyd trygwyddol, i ni'n dod i gredu yn Iesu Grist yn llawn. Credu popeth. Mae fe yw'r arglwydd, yr hawl, sydd yr hawl dros ein bywydau ni. O achos pan bod ni'n dod i gredu mae'r Iesu yn unig all ein derbyn i fywyd trygwyddol, dyna pryd mae Iesu yn ein derbyn ni i fywyd trygwyddol. Gai ofyn i chi y bore yma, pwy yw Iesu Grist i chi? Fe yw y datguddiwr, yr un sy'n dangos Duw yn glir. Fe yw y dioddefwr. Fe yw yr un sydd am eich derbyn i fywyd trygwyddol. Ydych chi'n credu yn y Crist hwn? Er mwyn i enw. Amen. Ni am ganu gyda'n gilydd.